Picha ikumi na kamo. Kulohiwa kwa anwa Ayubu. Ayubu sula ya kabile mstari kwa kwandia hadi kwa makumiane na kamo. Na Ayubu sula ya makumiada tunine mstari kwa kwandia. Mwisho na hange habagina mkutano higuli ya hakemo hene na shetani. Seba akamwona shetani. Kinahe wa mbo naga mtumami wane Ayubu. Eke ateho mnu bunge kowe lelo mnu msakanu oyo agongo hile seba na kongogoha na kugapela mashibi. Nangwe adime ile bungangazu wakwe. Ningesi ukani songanya kuwakwe kegengere na mbulage duhu buhi. Shetani oshosha. Ayubu akone maseba ulu alapandike mashibiku miligwakwe. Eke alinacho mnu alafunye usabi na bupanga wakwe. Seba umzumirija. Shetani kegengere amgeme Ayubu. Aleyo seba akamzunirija. Akamzunije shetani amulage Ayubu. Shetani wengahambele ingwa seba na oja kukamgema Ayubu. Shetani omtula Ayubu mabimba abiri magemeregenayo gominya sana Ayubu. Ayubu akasola ibele kelo ya nungu yani jonjo na kwandia kuishina gula nalio. Mke wa Ayubu akakirwa sana na gose ago gakampatindika Ayubu. Haho mke omwira mpanga hana obebe udimanire na botongereja wako. Umleke seba ukache, aliyo wei umwila mke. Bebe uliha ya geti umo wabo, ubakima balele ubo, umo baku hairaga. Noloko yomba, noloko yombe laga, tupandike masoga makono gangwa seba, niswe tuleke kupandika mabi. Mgati nagose, Ayubu aka begijwe mabi kumilomo yakwe. Yobi abanwani bangwa Ayubu abadatu ahoba pandika mhola ya mabi genayo gose agogaliga mpandika bakiza kila yumo kufuma lubali lwakwe bali Elifazi na Mtemani na Bilidadi Mshuhi na Sofali na Masi boli anda kabose baje bakamlilile Ayubu kegengere kumtimbia ngolo. Aho ba lola, lola misogabo aho, batale kule, batamanile buha mkabu wandia kulira. Kira yumo utanduka kiriro. Utandula nguenda kwakwe, botunya luvubu kumitwe jabo kuigulia. Boki kala na nguene, nsikumpungati lemi nabuziku kuduhu uyo akayomba na nguene. Eke bakabo na himba eyo alinayo. Mihanya mno, hanuma baka hoya na Ayubu kunshiku nyingi. Baka chola kumana kuke, Ayubu waka pandika mashibishibi. Baka haya, kukoyako ya kwangwa Ayubu kuiza kusumela na mabi ayo akabeja. Ulunakobi, ulunamukumbeleje seba, mihayo yeneyo ni akapandikile. Ayubu akamana geke mihayo eyo baka haya banwani bakwe eke yanghana. Ayubu akitire shibi shose. Ayubu omlilila seba na kumoja koke mashibi shibi gana ayo gani pandika. Na atetire shibi shibi shose hamiso gangwa seba kenehemnwani mtogwa. Ulo pandika mashibi shibi kete ayo Ayubu waka pandika. Kenehe, ule pandika mashibishibi ago banu baka ko bolire kumane chaku wako. Kenehe, uli igani kaseba wako akutagirwe. Ili kisoga tumane seba akatula virire. Atutogirwe mno seba alinabutogwe mno aho alitubona tule kinda mashibishibi.